Хава толқинларида Озодлик радиоси. Assalomu alaykum. Bugun 10-noyabr, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Namanganning Kosonsoy tumanida huquq tartibot xodimlari dindorlar manzillarida tintuv va tekshiruvlar o'tkazgan.
Militsiya kelishdi. O'sha Suriyaga borganlarni tekshirib, ketishdi ular.
Zangiotalik o'qituvchilar Qozog'istonga mardikorlikka borib qaytgan har bir kishini uyiga borib tushuntirish olmoqda. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida dafn etildi.
Muvaqqat prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kelib, hukumat a'zolari bilan birgalikda Abdulla Oripov xonadonida qo'l bog'lab turishdi.
Shuningdek, dastur davomida Donald Tramp prezidentligidan nimalar kutilmoqda? Tramp 8 noyabr kuni saylovda g'olib chiqar ekan, u bergan va'dalar qanchalik ro'yobga chiqishi mumkin degan savol ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Bu borada tahlilchilar mulohazalari. Dastur so'ngida qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzu O'zbekistonda so'nggi chorak asr davomida ilk bor Karimovsiz o'tadigan prezidentlik saylovlari.
Partiyalarning o'zi qo'g'irchoq partiyalar bo'lsa, u partiyalarning o'zi shu kelayotgan 27 yildan beri kelayotgan partiyani bittasi u biror narsa o'zgartirib beradimi?
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa xabarlar. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat Sirojiddin.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning Texas shtati Houston shahrida 5 noyabr kuni 75 yoshda vafot etgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida dafn etildi. Mayit Istanbuldan Toshkentga samolyotda olib kelingan. Tashqi ishlar vazirligi AQShdagi O'zbekiston elchixonasiga Abdulla Oripovni vataniga keltirishni tashkillashtirishda barcha zarur choralarni ko'rishga ko'rsatma bergandi. O'zbekiston davlat madhiyasi muallifi Abdulla Oripov 2 oydan buyon Qo'shma Shtatlarda qizi uyida mehmonda edi. AQSh Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lgan Hillary Clinton saylovda mag'lubiyatga uchragandan so'ng afsus bildirdi va saylangan prezident Donald Tramp bilan mamlakat manfaatlari yo'lida hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bundan ham kuchliroq va adolatli Amerikani qurishda ishtirok etish uning vatandoshlik burchidir. Nyu-Yorkda qilgan chiqish chog'ida Clinton AQSh jamiyatidagi bo'linish o'zi taxmin qilgandan kuchliroq bo'lganini ta'kidladi va o'z safdoshlariga saylov jarayonida qo'llab-quvvatlaganlari uchun minnatdorchilik bildirdi. 8-noyabr kuni AQSh prezidentligiga bo'lib o'tgan saylovda respublikachi nomzod Donald Tramp g'olib chiqqan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakat prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Donald Trampni saylovdagi ishonchli g'alabasi bilan tabrikladi. O'zbekiston rahbari AQSh bilan strategik sherikchilik munosabatlarining barqaror rivojlanayotganini ta'kidladi, deyiladi xabarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar berishicha, 10-noyabrda vazirlik rasmiy veb-saytida virtual qabulxona ish boshladi. Ushbu qabulxonaga jismoniy va yuridik shaxslar istalgan vaqtda talab, taklif va arizalar bilan shaxsan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'ziga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Tashqi ishlar vazirligi virtual qabulxonasi O'zbekiston prezidenti va bosh vaziri vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev o'zining virtual qabulxonasini ochgandan deyarli 2 oy o'tib ish boshladi. O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovoldi dasturida qishloq joylarida elektr va suv ta'minotini yaxshilash masalasini ko'tarmoqda. Bu vaqtda Mirziyoyevni prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi rasmiy saytida xabar berildi. Xabar ta'kidlanishicha, bugungi kunda mamlakat elektr tarmoqlarining 67% eskirgan va yangilanishga muhtoj. Shundan kelib chiqqan holda 25 ming kilometrlik kichik kuchlanishdagi elektr liniyalarini barpo etish va 5,5 mingta eskirgan transformatorli stantsiyalarni yangilash lozim bo'ladi. Bugungi kunda qish-kuz mavsumida O'zbekistonda elektr energiyasi taqchilligi kuzatilmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, qish mavsumida ko'pgina tumanlarda elektr quvvati kuniga 2-3 soat berilgan holatlar ham qayd etilgan. Ayni paytda Ozodlik mobil muxbirining xabar berishicha, Toshkent metrosining bitmay qolgan yo'nalishlarida qurilish ishlari boshlandi. Xususan metroning Yunusobod yo'nalishida qurilish ishlari juda jadal ketmoqda.
Müzik So'nggi soat xabarlari edi bu. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Namanganning Kosonsoy tumanida huquq tartibot xodimlari dindorlar manzillarida tintuv va tekshiruvlar o'tkazgan. Zangiotalik o'qituvchilar Qozog'istonga mardikorlikka borib qaytgan har bir kishini uyiga borib tushuntirishlar so'ramoqda. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Toshkentdagi Chig'atoy qabristonida bugun dafn etildi. Demak, dastlabki xabarlar Namanganning Kosonsoy tumanidan. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, maxsus xizmatlar, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturaning yuzlab xodimidan tuzilgan maxsus guruh 9 noyabr kuni Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida uyma-uy yurib o'tkazilgan tekshiruvlarni tugatib, Toshkentga qaytgan ayrim kosonsoyliklar tekshiruvlar davomida uydan Qur'on chiqqanlar hibsga olinganini iddao qildi, ammo Ozodlik mavzuni o'rganish davomida bunday da'volarni tasdiqlata olmadı.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanida mahallalarda militsiya xodimlari aylanib yurib, xonadonlarni tintib chiqmoqda. Kosonsoy tumanidagi tintuvlar natijasida bir necha 10 kishi hibsga olingan. Uydagi Qur'on kitoblarini va boshqa xildagi namoz o'qishga oid kitoblari bor odamlarni ham o'zini, ham kitoblarini olib ketishmoqda deb yozdi. O'z shaxsini ochiqlamagan kosonsoyliklardan biri. Bu manba olib ketilganlarning qachon olib ketilgani, qaysi mahallalardan olib ketilgani va ularning olib ketilgandan keyingi taqdiriga oid boshqa ma'lumot bermadi. Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi, tumanda ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruh pasport tekshiruvini amalga oshirganini tasdiqlar ekan, bu jarayon davomida qancha odamning nima asosda qo'lga olinganiga doir ma'lumot berishni istamadi. Ozodlik muxbiri bu jarayonni o'rganish maqsadida oddiy kosonsoyliklar, qolaversa unda bevosita ishtirok etgan mahalla qo'mitalari rahbarlari bilan gaplashdi. Ismi aytilmasligini so'ragan kosonsoylik hunarmand suhbatdosh o'zi yashaydigan mahallada bo'lib o'tgan tekshiruvlarni tasvirlab berdi.
Militsiyalar kelishdi. Militsiyalar kelib, o'sha Suriyaga borganlarni tekshirib, kecha ketishdi ular. Ular kelib ko'rishdi, o'sha mahalla hokimati birgalikda ular o'yma-o'y kirishgani yo'q. Faqat Turkiyaga, Suriyaga borganlar odamlar shular o'shani hujjat bo'yicha shuni ko'rib, pasport sistemasi bo'yicha ko'rib chiqishdi. Propiskani ko'rishib, ammo qo'pochilik bo'lmadi. Shu kimlar borgan, kimlar ketgan, o'g'lingiz qayda, dadangiz qayda deb surishdi.
Dedi Kosonsoylik hunarmand suhbatdosh. Kosonsoy tumanidagi xorijga mehnat muhojiratiga ketganlar soni bo'yicha birinchilardan sanalgan qishloq fuqarolar yig'ini rahbari ham Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'z nazoratidagi mahallalarda respublikadan kelgan mehmonlar pasport tekshiruvi o'tkazganini bildirdi.
Ular kecha kechqurun ketishdi. Xudoga shukr, hammasi tinch o'tdi. Bizni ko'p ham aralashtirishmadi, lekin Suriyaga, Turkiyaga ketganlar chiqmadi bizning mahallalardan. Respublikadan kelgan komissiyasi aktlarini o'zi yozdi, lekin bizda hech qanday salbiy holat bo'lmadi. Manda 6 ta mahalla bor, 18 mingdan ko'proq aholi bor. Shularning hammasini tekshirishdi, 100%. Komissiya bizning idorada o'tirib qog'ozlarini to'ldirdi. Bilishimcha salbiy holat bo'lmadi. Biror kishini olib ketilgani holati bo'lgani yo'q. Toshkentdan kelganlar bizda 3 kun bo'lishdi. 4 ta mahallani birinchi kuniyoq yakunlashdi. Chala qolganlarni keyingi kun kelib yakunlashdi. Kecha 23 ta avtobusda qaytib ketishdi. Qur'on chiqdi uyidan deb birovni olib ketishgandan xabarim yo'q.
Dedi shaxsi va hududini ochiqlashni istamagan Kosonsoydagi qishloq fuqarolar yig'ini rahbari. Tumandagi yana bir fuqarolar yig'ini rahbari o'zi xonadonlarga kirib o'tkazilgan tekshiruvlarning hammasida bevosita qatnashmagani, ammo tekshiruvchilarga tashkiliy ishlarda ko'mak berganini bildirdi.
Kecha ketishdi. Men hammasida qatnashmadim. Kelgan mehmonlarga mahalla va maktablardagi faollarimizni biriktirib berdik. Bizga ko'chalarni biladigan vakil bersangizlar bo'ldi deyishdi. Berdik. Ko'chama-ko'cha aylanib, yozib chiqib, ba'zi mahallalarni bir kunda, ba'zilarini 2 kunda tugatishdi. Bir chekkadan hammaniki kirib pasportlarini ko'rishdi. Kimnikida qanaqa tekshirishni, asosan mahalla raislari bilan gaplashishdi. Turkiyaga, Rossiyaga ketganlari bor, uylarni mahalla raislari bergan spisik bo'yicha bo'linib tekshirishdi.
Dedi Kosonsoydagi yana bir qishloq fuqarolar yig'ini raisi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha prezident Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlaridan tuzilgan maxsus guruhlar butun mamlakat bo'ylab pasport tekshiruvi amalga oshirishni boshladi. Ammo bunday tekshiruvlarning nima maqsadda, qaysi qonun va qoidalar asosida amalga oshirilayotgani borasida jamoatchilikka biror rasmiy ma'lumot shu paytga qadar ochiqlanmadi. Mazkur tekshiruvlar davomida asosiy e'tiborning mehnat muhojiratiga ketib, yillardan beri uyiga qaytmaganlarga oid axborot yig'ishga qaratilgani kuzatilmoqda. Ozodlikka bir-biridan mustaqil manbalardan kelgan xabarlarda ko'chishlar tizimlari xodimlaridan tuzilgan maxsus guruhlarning diniy ekstremistik guruhlarga a'zolikda gumon qilinayotgan, siyosiy muxolifat a'zosi bo'lgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmagan qochqinlar yaqinlariga ularni O'zbekistonga qaytarish talabi qo'yilgani aytilmoqda.
Anibada Toshkent viloyatining Qozog'istonga chegaradosh Zangiota tumanida o'qituvchilar Qozog'istonga mardikorlikka borib qaytgan har bir kishini uyiga borib tushuntirish xatlari talab etmoqda. Toshkent viloyatining Qozog'iston bilan chegaradosh Zangiota tumanining paxta terimidan endigina qaytgan maktab o'qituvchilariga yangi vazifa yuklatilgan. Demak, bu haqda xabar bergan Zangiotalik o'qituvchilarga ko'ra, ular qo'shni davlatga biror yumush bilan borib kelgan har bir kishining uyiga borib, undan nima maqsadda borib kelgani haqida so'ramoqda, tushuntirishlar olmoqda, buni tuman ichki ishlar bo'limiga taqdim etmoqda. O'qituvchilar o'zlarining birlamchi vazifasi qolib, mahalliy hokimiyatning mutlaq mardikori bo'lib qolganidan ham shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
Toshkent viloyatidagi Zangiota tumanining Qozog'istonga chegaradosh bo'lgan qishloqlardagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, ularga qo'shni davlatga biror bir sabab bilan borib qaytgan mahalladoshlaridan tushuntirish xati olish vazifasi yuklatildi.
Tumanimizdagi maktablar o'qituvchilari yaqindagina paxta terimidan qaytgan edi. Naqd yillik 5 kun navbat bilan paxta terdik. Hali nafasimizni rostlab ulgurmay, bo'ynimizga yangi jamoatchilik topshirig'i yuklatildi. Endi mahallamizdan Qozog'istonga borib kelgan kamida 4 ta odamdan tushuntirish xati yozdirib olishga majburlashyapti. Papkayu qog'ozni ham o'zimiz sotib olishimiz kerak ekan. Axir bu ish bizning vakolatimizga kirmaydi-ku,
dedi o'qituvchi. Uning aytishicha, Qozog'istonga biror bir sabab bilan borib kelganlar haqida tuman ichki ishlari bo'limiga mahalladagi quloqlar xabar yetkazmoqda.
Qozog'iston bizga qo'shni, ko'pchilikning u tomonda qarindosh urug'i bor. Kimdir to'yga boradi, kimdir azaga. Ana shu odamlar haqida mahalla posbonlari yoki boshqa quloqlar ichki ishlar bo'limiga xabar yetkazadi. Ichki ishlar esa bizga ro'yxat beryapti. Ana shu ro'yxatdagi odamlardan nega bording, nima sababdan, qancha turding kabi savollarga javob beradigan tushuntirish xati yozdirib olishimiz shart ekan. Keyin bu tushuntirish xatlarini RVDga beramiz. Keyin u odamlarni RVDga chaqirib so'roq qilishadi,
dedi o'qituvchi. Zangiota tumanining Masalboy qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi maktablardan birida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir o'qituvchining aytishicha, har kuni bu ish uchun 10 ga yaqin o'qituvchilar darsdan ozod qilinmoqda.
Har kuni bizning maktabdan 8 ta o'qituvchi bu ish uchun ajratiladi. 48, 53, 50, 26, 76 maktablarda ham shu ahvol. Biz ro'yxat bo'yicha uyma-uy yurib, o'sha odamlarni topamiz va mahalla idorasiga olib boramiz. O'sha yerda tushuntirish xati yozdirib olamiz. Bunday o'ylab qarasak, biz milisaning ishini qilyapmiz ekan. Odamlar ham bizga yaqinda tergovchi bo'lib ketasan deb kulyapti. O'qituvchini hokimiyat eshak qilib minib olgan. Agar haqingni talab qiladigan bo'lsang, maktabni tekshiruvchi bosadi. Hamma direktorlar bu yil qarib infarkt bo'ldi. O'qituvchilarning qo'li ishdan sovigan,
dedi o'qituvchi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchilarning Qozog'istonga borib kelganlardan tushuntirish xati yozdirib olayotgani faktini tasdiqladi.
Ichki ishlardan Qozog'istonga chiqib kelgan odamlardan tushuntirish xati olishda yordam beringlar deb iltimos qilgan. Shuning uchun biz maktab direktorlariga shunday ko'rsatma berganmiz. To'g'ri, men ham o'qituvchiman, mening ham ularga ichim kuyadi. Bechora o'qituvchilarga topshiriqlarni yuklayverib, ularni ezib yubordik. Lekin boshqa choramiz yo'q. Hokimiyat va ichki ishlar buyrug'ini bajarishga majburmiz. Agar bajarmasak, bizni ham ishdan bo'shatishadi,
dedi boshqarma mulozimlaridan biri. O'zbekistonda byudjet tashkilotlari ishchi xodimlari, jumladan o'qituvchilarning jamoat, obodonchilik va dala ishlariga majburiy safarbar etilishi har yili kuzatiladi. Joriy yilning avgust oyida Jizzax viloyati hokimi buyrug'iga ko'ra viloyatdagi byudjet tashkiloti ishchilari, o'qituvchilar g'o'zani shamollatish tadbiriga jalb etilgan edi. May oyida esa Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidagi barcha maktab, bog'cha o'qituvchi va tarbiyachilari qo'shni tumanga g'o'za chopig'iga safarbar etilgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dasturimiz davom etadi. Bugun Toshkentda O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston matyasining muallifi Abdulla Oripov Chig'atoy qabristoniga dafn etildi. O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripovning jasadi 9 noyabr kuni AQShning Houston shahridan keltirilgan O'zbekistonga. 75 yoshli Abdulla Oripov esatamiz 5 noyabr kuni AQShning Houston shahridagi shifoxonada olamdan o'tgan edi. Abdulla Oripovning oxirgi yillari salomatligi yomonlashgani va tez-tez AQShda davolanayotgani aytilayotgan edi. Men bugun Chig'atoy qabristonida Abdulla Oripovning dafn marosimida qatnashgan o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashdim va undan dafn marosimi qanday o'tgani haqida so'radim.
Kecha tunda, ya'ni bugun o'sha bugungi o'tar kechasi soat 2:40 da o'sha Istanbul Toshkent yo'nalishi bo'yicha kelgan samolyotda O'zbekiston qahramoni xalq shoiri Abdulla Oripov o'sha tobuti olib kelindi va soat 3:00 o'tib o'sha Dormondagi uyiga tobut keltirildi. Bugun ertalab soat 8:00 o'zi hali marakalar boshlanib ketdi. Odamlar o'sha yerga yig'ilishni boshlandi. Soat 8:30 atrofida O'zbekiston bosh vaziri, muvaqqat prezident o'sha Shavkat Miromonovich Mirziyoyev kelib, hukumat a'zolari bilan birgalikda Abdulla Oripov xonadonida hali o'zbekchilikka nima deydi, qo'l bog'lab turishdi. To 10:30 o'sha yerda hamma kelganlar bilan so'rashib, men birinchi marta bunaqangi holatni ko'rishim, chunki bu yerda hali kelmagan hukumat amaldorining o'zi yo'q edi. Bosh vazir o'rinbosarlari ham, davlat maslahatchilari ham, bosh prokuror, vazirlar ham hammasi o'sha yerda oddiy xalq jamoatchilik vakillari bilan aralashib, o'sha yerda nima qilindi, xavfsizlik choralari ham hatto unchalik kuchaytirilib yoki biron nima qilingani yo'q. O'sha prezident kelgani bilan keyin soat 10:30 Shavkat Mirziyoyev o'sha yig'ilganlardan uzr so'rab, men bugun viloyatda saylovchilar bilan uchrashuvim bor edi deb o'sha hukumat bilan birgalikda chiqib ketgandan keyin qolganlar o'sha deputatlar, boshqa hamma o'sha yerda soat 11:00 shu bog'da janoza o'qildi. Janozani O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi muftiy Usmonxon Aliyev o'qib berdi. Undan oldin hali miting deydi, sovetcha mitinglar o'sha yerda sovetcha mitinglar bo'lib, Abdulla Oripov ijodi haqida O'zbekiston Respublikasi prezidentini davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, yozuvchilar uyushmasining raisi Muhammad Ali so'zga chiqib, shoir ijodi haqida qisqa gapirgandan keyin janoza marosimi o'tib, keyin u kishi Chig'atoy qabristoniga dafn etildi. Juda ko'pchilik odam bo'ldi. Shaharda butun o'sha korteji, ya'ni nimani janoza ketayotgan nimalar ishtirokchilari hammasini o'sha yo'l patrul xavfsizlik xodimlari kuzatib borib, juda katta karvon Do'rmondan to o'sha Chig'atoy qabristonigacha borib, o'sha O'zbekiston qahramoni xalq shoiri tuproqqa berildi. Endi bu yerda juda ahamiyatli tomoni shundaki, o'sha hukumat rahbarlarini biz birinchi marta, masalan, prezident darajasidagi, prezident vazifasini bajaruvchi darajasidagi odamni o'sha minglab odamlar bilan qo'l berishib ko'rishib, o'sha yerda oilani vakillariga hamdard bo'lib turgani juda katta qandaydir odamlarda g'ayritabiiy ta'sir qoldirdi.
Abdurahmon aka, endi Chig'atoyda demak O'zbekiston xalq shoiri, qolaversa O'zbekiston madhiyasini muallifi dafn etildi. Mana shu dafn marosimida uni abadiylashtirish, qayergadir uni nomini qo'yish bo'yicha rejalar aytildimi?
Yo'q, hozircha bunaqangi narsa yo'q. O'sha masalan o'sha prezident Islom Karimov nimasi dafn marosimi bir hali musulmonchilik odatlariga xos ravishda bir tashkil qilingan edi. Bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ldi. U kishini bir ortiqcha ulug'lash yoki bo'lmasa u kishini bir ortiqcha nima qilish bo'lmadi. Faqat odamlar juda chin dildan samimiy qanaqadir o'zlarini hamdardligini bildirib, u kishini shoirlarning shu paytgacha bu hurmati, e'tibori bunchalik katta ekanligini tasavvur qilmas edim, chunki u yerga menimcha 1000 dan ortiq odam yig'ildi. Hali bu xabar berilmagan edi. Masalan, aytaylik markaz televideniye haqida, markaz televideniyadan yoki bo'lmasa matbuotlardan, boshqalardan janozasi bo'ladi yo barakalari bo'ladi degan narsalar bo'lganida, xabarlar bo'lganida albatta uyga odam sig'may ketardi. Shunda ham bilganlar o'zi hammasi bordi. Hali yuqorida aytganimdek, prezidentdan tortib davlat maslahatchisi, vazirlar hamma bir haligi norasmiy bir haligi nimada turdilar, nima deydi? Bir o'sha oddiy bir o'zbekcha janoza marosimida qatnashdilar deyish mumkin.
Endi matbuotda nima yozilyapti bu haqda? O'zbek matbuoti televideniyasida.
Endi matbuotda endi O'zbekiston televideniyasi o'sha u kishi vafot etgan 5-noyabr kuni vafot etgan bo'lsa, 6-7-noyabr kunlari bir qisqa lavhalari nima qilgan edi. Endi bugun hukumat nimalari bo'ladi degan ta'ziyalari bo'ladi degan haligi xabarlar o'sha yerda aytildi va bundan tashqari Toshkentda bitta katta Navruz degan bir haligi to'yxona bor, haligi restoran bor shahar markazida, shanba kuni o'sha yerda u kishini xotirasiga ehson osh beriladigan bo'ldi. Lekin u kishini xotirasini abadiylashtirish boshqa haqida birorni hozircha gap so'z yo'q, lekin o'sha aytaylik O'zbekiston hukumatining to'liq o'sha tarkib bilan borishi o'sha yerda, demak kelajakda u odamga nisbatan e'tibor, u kishini xotirasini abadiylashtirish borasida ko'pgina ishlar qilinishi mumkinligini anglatadi.
Demak, Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyada inson huquqlari bo'yicha ombudsman Tatyana Maskalkova chet elliklarni saqlash markazlari uchun mablag' ajratishni so'rab Rossiya hukumatiga murojaat qildi. Ombudsmanga ko'ra, mablag' kamligi bois mehnat muhojirlarini deportatsiya qilish jarayoni uzoqqa cho'zilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Rossiyada inson huquqlari bo'yicha ombudsman Tatyana Maskalkovaning aytishicha, deportatsiya markazlarida muhojirlar ba'zan 2-3 yilga qadar ushlab turiladi. Bunday vaziyat Tatyana Maskalkovaning fikricha, muhojirlar orasida o'z joniga qasd qilish, norozilik chiqishlari hamda ijtimoiy tanglikni yuzaga keltirayotir. Rus ommaviy axborot vositalari mahalliy mutasaddilarga tayanib, Rossiya ichki ishlar vazirligida xorij vatandoshlarini badarg'a qilish va hujjat rasmiylashtirish mablag' yetmayotganini xabar qilgandi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson haqlari bo'yicha kengash migratsiya komissiyasi rahbari Yevgeniy Bobrov Ozodlik bilan suhbatda deportatsiya markazlari uchun mablag' ajratish murojaatiga hukumat hozircha munosabat bildirmaganini aytdi. Yevgeniy Bobrovning ishonishicha, agar Rossiya hukumati zudlik bilan yetarli miqdorda mablag' ajratmasa, vaziyat yanada keskinlashishi mumkin.
Мы направили такое обращение в правительство. Побыстрее нашли, потому что люди ждут не по своей вине, что им.
Biz hukumatga qilgan murojaatimizda iloji boricha tezroq mablag' ajratishni so'radik. Chunki Rossiya hukumati yetarli miqdorda pul ajratmagani bois insonlar o'z ixtiyorlariga qarshi bir necha oylab deportatsiya markazlarida ushlab turiladi, dedi Yevgeniy Bobrov. Rossiya hukumati muhojirlar saqlanayotgan deportatsiya markazlari uchun oyiga 23-25 ming rubl mablag' ajratadi. Ushbu mablag' muhojirlarning yeb ichishi, kommunal xizmat, markaz xizmatchilari maoshlari va boshqa xarajatlari uchun sarflanadi. Mehnat muhojirlarining o'z pullari evaziga deportatsiya qilish ham qo'llaniladi, biroq bunday amal Rossiya qonunlariga kiritilmagan. Yevgeniy Bobrovning aytishicha, Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash yaqinda Rossiya hukumatiga topshirgan taklifida o'z mablag'i hisobida deportatsiya qilingan muhojirlarning Rossiyaga kirish taqiqi qisqartirilishi ham o'rin olgan. O'zbekiston vatandoshi Javlon Yaroslav viloyati Tutayev shahridagi chet elliklarni vaqtinchalik saqlash markazida yarim yildan buyon ushlab turilmoqda. Javlonning aytishicha, markazdagi xorijliklarning aksariyati o'zbekistonliklardir.
Lekin bu yerda hamma o'tiribdi pulga qarab. Biz o'tirgan yer hozir 2-chi etajda qamoqdan o'tirib chiqqanlar. 1-chi etajda ko'chadan ushlab kelganlar. Ko'chadan ushlab kelganlari bir 40 tachami, Turkmandan chiqqanlar o'zbeklar bir 10 tami, 15 tami odam bor. O'zlarining cho'ntagidan bilet olib o'zlarining ketishdi. Biz pul to'lamaymiz deyapti. Men yo'qsiganlar, kambag'allar, puli yo'qlar, 6 oylab mana o'tiribdi. 4 ta betonda ichida o'tiribmiz, qaydan pul topamiz. qamab qo'ygan, boshqa ko'chaga chiqarmaydi. Yoki ko'chaga ko'rish ilovisi yo'q, oynalarni ham qaskalab tashlashgan. Ishlayman desiz, ish yo'q, bu yer ishga chiqarmaydi,
dedi Javlon. Rossiya matbuotining Federal migratsiya idorasiga tayanib yozishicha, migratsiya markazlarida 5700 nafar chet ellik saqlanmoqda. Ularning 1700 nafari markaziy osiyolik vatandoshlardan iborat. So'nggi paytlarda Rossiya deportatsiya muassasalarida muhojirlar orasida norozilik chiqishlari, hatto o'z joniga qasd qilish hollari ham kuzatilgan. Joriy yil yozida Tula shahri deportatsiya markazida o'zbekistonlik nogiron o'zini osib qo'ygani borasida Ozodlik xabar bergan edi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaning turli mintaqalaridagi o'zbek jamoalari bilan Rossiyaga mehnat muhojirlarini ishga olib kelish bo'yicha shartnomalarni imzolamoqda. Jumladan Kemerovo va Krasnoyarsk o'lkalarida O'zbekiston vatandoshlariga ko'mak berish maqsadida jonli aloqa vositasi ishga tushirilayotgani ham aytilmoqda. Rossiyadagi o'zbek jamoalari vakillari bilan hamkasbim Umidbek suhbatlashdi.
Rossiyaning Kemerovo va Krasnoyarsk mintaqalarida O'zbekiston vatandoshlariga yordam berish bo'yicha jonli aloqa liniyasi tashkil etiladi. Bu xabarni Ozodlikka tasdiqlab bergan Krasnoyarskdagi O'zbekistonliklar hamdo'stligi mintaqaviy jamoatchilik tashkiloti rasmiylariga ko'ra, ishonch telefonlarining ishga tushirilishiga O'zbekistondan maxsus kelgan Mehnat vazirligi vakillari bilan bo'lgan uchrashuv davomida kelishilgan.
Инициатором является Министерство труда и социальной защиты Республики Узбекистан. Все вопросы, касающиеся проблем мигрантов трудовых.
Bu g'oya tashabbusi O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy muhofaza vazirligiga tegishli. Mahalliy hukumat va bizning tashkilot loyiha hamkori sanaladi. Ishonch telefonlari orqali migrantlarning barcha muammolari bo'yicha shikoyatlar qabul qilinadi va ular yechimini topishga harakat qilinadi. Eng katta e'tibor Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan jo'natilgan mehnat muhojirlari adaptatsiyasi, ish bilan ta'minlash masalasiga qaratiladi, dedi Krasnoyarsk o'zbek jamoasi namoyandasi. Suhbatdosh mintaqaviy kol markazlar Rossiyaning barcha hududlarida tashkil qilish rejalashtirilganini bildirdi. Otabek, loyihani ishga tushirishda qisman O'zbekiston Mehnat vazirligi, qisman mahalliy tashkilotlarning imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'z-o'zini ta'minlash asosidagi mablag'lar yotqizilishi mumkinligini aytdi. Otabek yil oxiriga qadar loyiha ustida tayyorgarlik ishlari o'z yakuniga yetishini aytib, unga Krasnoyarsk hukumati tomonidan katta qiziqish bildirilayotganini ham ma'lum qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Mehnat vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bir guruh xodimlari Rossiyaning bir qancha mintaqasida joylashgan mahalliy o'zbek jamoalari vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazgan. Kemerovo viloyati o'zbek jamoalari bilan muzokaralar chog'ida O'zbekiston migratsiya agentligi vakillari yo'naltirilgan migratsiya bo'yicha shartnomalarni imzolagani ma'lum bo'ldi. Turon O'zbek milliy madaniy markazi rahbari muavini Baxtiyorjon Inomov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston hukumati hamkorlik to'g'risidagi bunday tashabbus bilan birinchi marotaba chiqayotganini aytdi. U muzokaralarga Toshkentdan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rahbari birinchi yordamchisi boshchiligida 5 kishilik rasmiy delegatsiya kelganini bildirib, dedi.
Bizda mayda rabochiy strecha bo'ldi. Вот, рабочая встречада договор заключать будем. Будем договорлады. Трудовая миграция у нас в Узбекистане. Как мы представители гражданства Узбекистана, имеющие российское гражданство, проживающие в Российской Федерации, представляем их интересы для генда. Миграция, Узбекистана, трудовая миграция. Янгилюля, это масалалар көрілді, масала встречада болдық, біз конференция қылдық, конференцияда миграционная служба Кемеровской области представляли начальник департамента центра занятости. Торгово-промышленная палата на Кемеровской области, представитель председателя торгово-промышленной палаты.
Kelishuvga ko'ra biz O'zbekiston Mehnat vazirligi tomonidan oldindan aniqlashtirilgan miqdorda yuborilayotgan muhojirlarni qabul qilish va ish bilan ta'minlash, ularni ijtimoiy himoyalash kafilligini oladigan bo'ldik, dedi O'zbek diasporasi vakili. Baxtiyorjon Inomov hozirda Kemerovo viloyatidagi turli qurilish va ishlab chiqarish korxonalari hamda shirkatlar bilan O'zbekistonlik ishchilarni qabul qilish masalasida mehnat shartnomalari tuzishga harakatlar boshlab yuborilganini bildirdi. Jamoa faoli so'zlaricha, oxirgi 2 yilda hukm surayotgan iqtisodiy inqiroz va Rossiya migratsiya cheklovlarining kuchaytirilishi natijasida mintaqada o'zbek muhojirlar soni keskin kamayib ketgan.
Очень рады этой делегации, что они посетили нас, что они к нам приехали.
Biz O'zbekistondan birdan bo'lgan bunday e'tibordan juda quvondik. Qachonlardir shunday bo'lishi kerak edi. Chunki muammolar yig'ilib qolgandi. Yurtdoshlarimiz uchun bu juda yaxshi xabar. Ular huquqiy va ijtimoiy himoyaga ega bo'ladi. Oyliklarini o'z vaqtida olishadi. Boshqacha qilib aytsam, bu kelishuvlar nazorat ostidagi migratsiyani vujudga keltiradi, dedi Baxtiyorjon Inomov. Hozirda O'zbek Mehnat vazirligi vakillari Rossiyaning boshqa mintaqalaridagi o'zbek diasporalari bilan uchrashuv o'tkazayotgani ma'lum. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Azizlar, ozodlikda ko'tarilayotgan mavzular xususida fikr bildiring. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org va dasturimiz davom etadi. Navbat endi qurultoy eshittirishiga. Qurultoyda ko'tariladigan bugungi mavzu O'zbekistonda so'nggi chorak asr davomida ilk bor Karimovsiz o'tadigan prezidentlik saylovlari. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Demak, bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi prezidentlik saylovlariga bag'ishlasak, bundan oldingi eshittirishimizni o'sha AQShdagi prezidentlik saylovlariga bag'ishlagan edik. Eslatib qo'yaman, O'zbekistonda prezidentlik saylov joriy yilning 4-dekabrda bo'lib o'tadi. Bu safargi saylovlarning oldingilaridan farqi shuki, bu safar o'sha prezident Karimov ishtirok etmaydi saylovda. Olamdan o'tgani munosabati bilan. Avvaliga bu saylovlar haqida kichkina bir ma'lumot berib qo'ysam, Markaziy saylov komissiyasi 4 ta nomzodni, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan Sarvar Otamurodovni, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatidan O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan Shavkat Mirziyoyevni, O'zbekiston xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonovni, O'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasidan Narimon Umarovni O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar etib ro'yxatga olgan. Bular endi hokimiyat uchun kurashishlari kerak, ammo Xalq demokratik partiyasidagi mulozim biz hokimiyat uchun kurashmaymiz va muxolif emasmiz degan bir mazmundagi gapni aytib bizni hayratga soldi. O'sha suhbatni eshitib davom etsak kelgan joyda.
Yo'q, biz muxolifmiz deganimiz parlamentda ko'pchilikka nisbatan o'zini muxolif deb e'lon qilgan xabaringiz bo'lsa.
Ha, shunday.
O'shandan g'oyadan kelib chiqadi degan.
Ha, demak o'sha parlamentdagi nima?
Yaxshilab bir o'qib chiqsalaringiz bo'lar ekanda, o'sha bizni partiyani umuman faoliyatini.
Yo, o'qiyapmiz. O'sha parlamentda o'ziga muxolifmi, o'sha boshqa partiyalarga ham, boshqa nimalar,
o'sha parlamentda ko'pchilikka nisbatan fraksiya muxolif.
Fraksiya muxolif, ha? Ha, hukumatga muxolif emas, ha?
Yo'q.
Ha, nega endi siyosiy partiya va hukumatga muxolif bo'lish kerak-ku endi bular? Bu qanday siyosiy partiya bo'ladi? Odatda hamma joyda. Ha, sizlarda shunaqa. Umuman boshqa hamma joyda davlatlarda siyosiy partiyalar hukumatga muxolif emas, hukumat tanqid qiladi hokimiyatga kelish uchun. Sizlarning maqsadlaring hokimiyatga kelish ekan, hukumatni tanqid qilmaysizlar.
Biz o'zimiz saylov oldi dasturimiz bor. O'shani realizatsiya qilish borasida faoliyat olib boramiz va bu bo'yicha zarur holatlarda, ya'ni qisman masalan qarashlarimiz to'g'ri kelmasa o'zimizgina ilgari surishimiz mumkin yoki to'liq kelmasa o'sha aytgan bo'lish mumkin, lekin bizda to'liq holat kuzatilmagani uchun shunday.
Yo'q, men sizlarni nima ko'ryapman?
Men sizga maslahat beraman, aynan mana shu 2015-yil 16-mart kuni bo'lgan Olimasti saytiga kirsangiz, partiyaning fraksiyasining yig'ilishi bor deb, bo'li podrobni o'shanda. Hozir men bir narsa yozib o'tiruvdim, to'liq aniq qila olmayman.
Yo'q, odatda
4 soatlik vaqtim ham yo'q gaplash.
Demak, bu suhbatni hamkasbimiz Sadriddin 8 noyabr kuni yozib oldi. Endi bugunga kelib, ya'ni o'sha 10 noyabrga kelib, HDP Xalq demokratik partiyasini fikrlari biroz o'zgarganda, ya'ni ular aytayaptiki, yo'q, biz jiddiymiz, deyapti. Masalan, telefon qilib so'radik. Haqiqatan ham jiddiymi yoki bir o'yinmi bu degan savol berdik HDP mulozimiga.
Ya, jiddiy, albatta jiddiy. Har bir tana qiling jiddiy. Bular albatta o'sha ilgari surilayotgan nimalar, dasturlar, boshqasi hammasi jiddiy.
Endi odamlar aytayaptiki, bu shunchaki bir xola-xola o'yinday o'yin. Aslida Mirziyoyev prezident bo'lishi oldindan ma'lum. Shunchaki, ya'ni xo'ja ko'rsinga, o'sha Karim paytidagidek bo'lib kelyapti, deyishyapti. Odamlar nima deydi shunga?
Yo'q, yo'q, yo'q. Uni odamlar gapiraverishadi. Odamga bir hamma realni harakat qilishyapti. Bu yo'q saylov, bu yo'q endi xalq xohishiga bog'liq. Kimni kimni saylasa, o'sha nima qilinadi. U unaqa nima emas.
Xalq demokratik partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzod Xotamjon Ketmonovning shtabidagi mulozimni fikrlari edi. Bugungi eshitirishimizda mana qatnashayotgan Mirza Anvar Hamidov Erk demokratik partiyasi muxolif partiyani faoli. Mirza Anvar aka, sizning fikringiz mana shu narsaga, ya'ni Mirza Anvar aka nima deysiz shunga? Ya'ni bularni nuqtai nazariga muxolif bo'lmaymiz deyapti. Bu qanaqa endi?
Mayli, endi bu hozir bu odamni ahvolini men tushuntiribman. Nimaga desangiz, u shu boya bir gap qildik, ya'ni hola-hola o'yin deganday, ular hozir o'sha vaziyat uchun o'zlarini moslab beryapti xolos. Ulardan birontasi masalan prezidentlikka da'vogar emas. O'sha rasmiyatchilik uchun o'zlarini o'sha yo'q qo'ygan va hech qanday ularda muxolif fikrlar yoki bo'lmasam davlat siyosatini bir qayta ko'rib chiqish imkoniyatlari yoki xohishlari yoki rejalari yo'q. Ular o'sha o'zini o'tirgan mavqeiga o'zlarini mos deb bilishadi va o'sha mavqeini o'sha kreslosini yo'qotmaslik uchunoq shu rolni o'ynab berishga rozi bo'lgan odamlar. Bu to'g'risida juda anaqa jiddiy gaplashib o'tirish yoki tortishish yoki bo'lmasam ularni qandaydir nima deydi
piligini ko'tarib qo'yish shart emas deb tushundim. Ya'ni Mirza Anvar aka qarangda umumiyatlar bu safargi saylovlardan bir umid yo'qmi sizda? Chunki Karimov saylovlar bu safargi saylovlar.
Yo'q, bilasiz, men balkim adashgan bo'lishim mumkin, lekin bu hammasi faqat bitta shaxs uchun, ya'ni Mirziyoyevni o'sha prezident bo'lishi uchun qilinayotgan ishlar. Boshqa narsa bu yerda yo'q. O'sha Ketmonovmi, boshqasimi, hammasi faqat shu bitta yo'nalishda ishlayotgan odamlar. Bu to'g'risida bahslashishga ham, o'ylashga hech qanday bir ehtiyoj bo'lmasa kerak degan fikrdaman. Yo'q, men pessimist emasman. Deylik, o'sha Mirziyoyev baribir o'sha prezidentlik lavozimini egallaydi. Lekin men boya bir joyda kimgadir javobimda yozgan edim. Bu inson pragmatik. Uni majburiy qo'llarga yo'naltirish mumkin. Faqat bu o'sha asosdagi birinchi navbatda muxolifatga taalluqli bo'lgan narsalar. Hozirgi o'sha prezidentlikka da'vogarlar ro'yxatida turgan 3 kishi hech qanday rol o'ynamaydi bu yerda.
Mirza Anvar aka, endi rol o'ynamaydi deyapsiz va bu narsani e'tirof qilib mana OBSEni vakillari keldi. Har holda xalqaro hamjamiyat sizdan ko'ra umidvorroq. Balki ular bilgani bordir. Nima deysiz shunga? Mirza Anvar aka?
Yo'q. Ya endi aytib berish mumkin, deylik, mana shu siyosatdagi ozmi ko'pmi aralashib yurib sezganim bor. Masalan, o'sha OBSEdagi insonlar ham biz tasavvur qilgan holdagi bir ideal tashkilotlar emas ekan. Ular ham xuddi o'sha qo'g'irchoq tashkilotlarga o'xshab oqim tarafga yuradigan holatlarni biz ko'p ko'ryapmiz. Men o'zim 2 marta o'sha saylovlarda, okrug saylovlarida raislik qilganman va ular bilan uchrashganman, gaplashganman. Men ularni ko'ziga qarab turib, nimani xohlashlarini bilganman. Ya'ni kelib ketish, bajarish kerak bo'lgan o'sha tadbirlarga belgi qo'yish, biz bajardik deb vaqt hisobot berish uchun kelib ketadi. Hech qanday o'sha siz yoki men o'ylaganday bir
Mirza Anvar aka, Hamidov fikrlari edi. O'zbekiston Erk demokratik partiyasining a'zosi, muxolif partiyaning a'zosi. Endi memorial inson huquqlari faoli, o'sha Toshkentni markazdagi mahallalarda yashovchi Mo'tabar opa Ahmedova bilan bog'lasak, Toshkentni markazi bilan. Mo'tabar opa Ahmedova, sizning fikrlaringiz qanaqa mana shu saylovlar haqida? O'zbekistonda 4-dekabrga mo'ljallangan saylovlar haqida.
Kulishdan boshqa kulmasdan hech ilojim yo'q, Shuhrat. bu hukumatni o'sha 25 yil ilgari qandoq qabul qilmagan bo'lsam, noqonuniy hukumat deb bilgan bo'lsam, prezident o'lib ketgan, o'lib ketdi deb insonlar orasiga qandoq yolg'on bilan tushib qolgan bo'lsa, insonlar orasidan shunday yolg'on bilan yo'qolgan bir prezidentni, noqonuniy prezidentini o'rniga kelganlar undan qolishmaydi. Saylovlarga keladigan bo'lsa, shu men 97 yildan beri saylovga chiqmadim. Shu 97 yildan beri, demak, qancha bo'pti? 18 yil, 19 yildan beri saylovga qatnashmas ekanman. Chunki bu hokimiyatni men legitimli hokimiyat deb qabul qilmaganman. Shuning uchun bu hozirgi shu qolgan bitta odam yo'q bo'lganimdan bu hokimiyat turibdi. Shuning uchun bu hokimiyat hali ham legitimli deb hisoblamayman. Ya'ni bu qonuniy hokimiyat deb hisoblamayman. Shuning uchun uni o'rniga kelgan ham noqonuniy hisoblanadi. Shuning uchun qatnashmayman bu saylovga.
Mo'tabar Ahmedova fikrlari edi, Toshkentlik memorial faoli. Endi eshitirishimizda mana Akmaljon Nabiyev qatnashyapti. Akmaljon asli Andijondan. Akmaljon, sizning fikrlaringiz, o'sha Mo'tabar ancha radikal gapirdi. Agar qatnashmasak saylovlarda, qo'lni qo'lga bermasak, murosaviy madorob bo'lmasa, qanday o'zgarishlarga erishish mumkin? Nima deb bo'lish shu masalada? Akmaljon.
O'zbekistonda Karimov ketgandan keyin yangi bir davr boshlanishi kerak edi va shunga qandaydir bir ozroq bir ishonch ham bor edi. Bir paydo bo'layotgandi, chunki mana oxirgi paytda yangi hukumatni xalq bilan muloqotga kirishishga harakat qilayotgani ko'rilyapti. Har xil virtual qabulxonalar ochildi. Yoki rahbarlik organlarida ham qandaydir bir nimalar sezilib qoldi, xalqda bir haqni eshitayotgan holatlari bo'lyapti. Endi bu virus tomoni va virus tomonlari ham bo'lyaptiki, buni ham to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni hozirgi kunda bosim har xil qora ro'yxatdagilarga yoki bir har xil bir nima deyilarga bosimlar bo'lyapti, yoki chet elga chiqib ketganlarni oila a'zolariga bir xavf, bu xavfsizlik nuqtai nazaridan bo'layotgani tushunib turibmiz, lekin jar oshirib yuborilyapti. Bu menimcha maxsus xizmatlarni bir ochiqcha bir vahimasi bilan bo'layotgandek tuyulyapti. Endi bu narsalar mana xuddi shu bir umidlanayotgan bizdek bir O'zbekistonni yangi kelajagidan umidlanib turganlar bu umidiga bir putur yetkazyapti. Lekin endi umumiy olganda saylovlarga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hozirgi bo'ladigan yangi prezident saylovidan ham bir yangilik kutilmaydi. Chunki bu boshqa iloji yo'q, bu bizga Karimov hukumatidan qolgan meros, ya'ni xuddi shunday o'tkazilishi shart. Buning uchun davlat to'ntarishi bo'lishi kerak. Xudo ko'rsatmadi, O'zbekistonda ham boshqa bir mintaqalarda bo'lgan davlat to'ntarishi urush janjallari xohlamayman. Lekin endi bu bilan endi kelajakka bir umid bilan qarash kerakki, bir hukumat, yangi hukumatni bir yaxshi bir tomonlarini, buning uchun xalqni jamoatchilik fikri ham shakllanishi kerak albatta. Bu umidsizlik holatga tushmaslik kerak. Odamlarni mana hozirgi kunda ozmoz bo'lsa ham bir fikrlarini eshityapti hukumat, ayrimlarini eshitayotgan ekan. Demak, qonuniy yo'l bilan o'zini bir nimalarini talab qilish yo'liga o'tish kerak. Bu ijtimoiy faollik oshishi kerak O'zbekistonda va shu bilangina misol uchun buni hukumat qandaydir xohlayotgandek meni nazimda, yangi hukumat bunday eski holatda ketish yaxshilikka olib bormasligini tushunib yetgandek tuyulyapti. Buning uchun ikki qo'ldan chiqadi, ya'ni bu oddiy odamlar ham bunga tayyor bo'lishi kerak va o'zini haqini qonuniy yo'l bilan himoya qilishni bilishi kerak. Endi lekin saylovlardan hech qanday yangilik kutgani yo'q. Bu
yangilik kutmaysiz, lekin umidingizni ham uzmayapsiz, ya'ni shunaqa tushundim sizni. Akmalbek,
balki bu biz o'zimizga bog'liq. Biz agarda o'z haqimiz va huquqimizni talab qila boshlayotganmiz, hukumat eshitadigandek tuyulyapti oxirgi paytda.
Xo'p, rahmat. Akmaldan bir fikrlar edi andijonlik tinglovchimiz. Endi bilasiz, mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bo'lib o'tgan saylovlarda ikkita nomzod o'rtasida kompromatlar urushi bo'ldi. Bir birini avra astari ag'darildi. Men hozir mana eshitirishimizda siyosatshunos Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Abdusamir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Qarangda, masalan Mirziyoyevni oladigan bo'lsak, u O'zbekiston konstitutsiyasining 96-moddasini buzib, mamlakatda bir uzurpatorlik maqomiga kelgan. Uni o'sha konstitutsion sud darrov mahkama qilib qamab qo'yadigan bir odamda endi. O'sha odamni nomzod bo'lishi masalasida bir siyosatshunoslikda bir nima bormi? Yani qanday qabul qilamiz uni? Mana OBSE bordi, xalqaro hamjamiyat boryapti. O'shani tushunmayapman-da mana shu
ikki xil standartmi?
Endi hozirgi kunda ko'pchilikni butun dunyoda bezovta qilayotgan masala bu O'zbekistonda hokimiyat vakumi paydo bo'lmasligi va mana shu tinchligi juda ham bir shartli ravishda bo'lgan iqtisodiy qiyinchilik bo'lgan mamlakatlarda shu hokimiyatni saqlanib qolishidan manfaatdorlik bor. Buni tushunib turilgani uchun mana shu konstitutsiya buzilishlariga ham ko'z yumilyapti. Shuning uchun bugungi kundagi saylovlardan saylov degan natijani kutish albatta bu to'g'ri bo'lmagan bo'lardi. Lekin
ya'ni o'sha masalan o'sha Amerika saylovlarini o'zbeklar tanqid qilishdi, ya'ni tili bir qarish bo'lib tanqid qildi desak ham bo'laveradi. Lekin ular o'sha kompromatlar yomg'irini o'sha Rossiya matbuoti tarqatgan narsalardan bahramand bo'lib gapirib turishdi. Lekin O'zbekiston Respublikasini muvaqqat amalda o'sha vazifasini bajaruvchi o'sha prezident 96-chi moddani buzgani haqida bilishadimi odamlar? Qanchalik muhim bu narsa?
Bu narsani muhim emasligi qiziq. Insonlar bu narsadan xabardor, lekin jamiyat orasida bu narsa muhim deb qabul qilinmayapti. Muxolifat buni tanqid qilyapti.
Muxolifat ham tanqid qilmayapti. Mana Mirzanvar aka Hamidovga so'z bermoqchi edim. Mirzanvar aka tashqaridagi o'zini muxolif guruhlarman deb ataganlar Mirziyoyevni 96-chi moddani buzganiga e'tibor qaratmasdan boshqa janjallarni, ya'ni o'zaro janjallarni parvarishlayotganda, ya'ni bu yerda nishon Mirziyoyevni konstitutsiyani buzgan emas, hatto uni qo'llab-quvvatlayapti tashqaridagi qo'shtirloqchilikdagi faollar. Nega bunaqa bo'lyapti? Mirzanvar aka, yo muhim emasmi konstitutsiya bizda?
Men tushundim. Bilasizmi, endi bir chekadan boshlaydigan bo'lsak, Mirziyoyevni o'sha konstitutsiyaning 96-chi moddasini buzib, birib o'sha prezident lavozimini egallashni tanqid qilinmadi deb aytib bo'lmaydi. Ko'pchilik tanqid qildi.
Yo'q, qarangda mana Dadaxon Hasan aytayaptiki, bizani radiomizdan chiqib aytishyaptiki, Dadaxon Hasan aytayapti, men qo'llab-quvvatlayman Mirziyoyevni deyapti. Ya'ni konstitutsiyani buzgan odamni qo'llab-quvvatlayman deyapti. Xuddi shunaqa quvvatlashlarni sanoqlari ko'p bu odamlar, taniqli odamlar ya'ni.
Endi bu chorasizlikdan kelib chiqqan holda aytilyapti bu gaplar. Agarda o'sha narsani oldini olish imkoniyati bo'lganda edi, o'sha Dadaxon aka ham yoki bo'lsa Bahodir Choriyevlar ham unga o'sha o'zlarini aniq fikrlarini bildirgan bo'lar edi. Lekin bu yerda shunday bir holat borki, biz tanqid qilsak ham yoki tanqid qilmasak ham u o'sha konstitutsiyani oyoq osti qilib o'sha prezidentlik lavozimini egallab turibdi. Endi bu bilan hozir biz qayta qayta aytganlar hech qanday bir natijaga erishmaymiz.
Mayli, gap bu kishida emas, gap uni qo'llab-quvvatlab, uni legitim sifatida qabul qilib va ayni paytda o'sha rasmiy Toshkent nazarida istalmagan shaxslarga nisbatan bu mujodalaga kirib ketishi bir g'alati tuyulyaptida. Xo'p, endi shu masalani nimadan so'rasak, Abdusamiy Rahmonovdan so'rasak, Abdusamiy, ya'ni konstitutsiyani buzilishiga ko'nikish masalasi, ya'ni oddiy odamlarni ko'nikishi boshqa, lekin o'zini inson huquqlari himoyachisi, muxolifat faoli deb sanagan odamlarni buni mashru deyishi Mirziyoyevni va 96-chi moddani buzganini bee'tibor qoldirishiga qanday munosabat bildirish mumkin? Abdusamiy.
27 yil davomida ko'plab bor buzildi va bu doimiy bir odatiy holga aylanib qoldi. Albatta, erkin matbuot bo'lmasa yoki bir siyosiy partiyalarni faoliyati bo'lmasa, konstitutsiyani buzilishi tabiiy holatga aylanadi. Bugungi kunda muxolifat va ba'zi bir muxolifatchilarni yoki inson huquqlari himoyachilarini fikri shundan iborat bo'lyaptiki, murosaviy holatga majburmiz. Hozirgi kunda murosaviy holatga majburmiz. Lekin agar farovon jamiyat tuzilishiga qarab yo'l olinsa va berilgan va'dalar bo'yicha davlatni farovon jamiyatga bo'ysuntirish niyati amalga oshirila boshlasa, albatta keyingi saylovlar demokratik va haqiqiy bo'lishiga ishonch paydo bo'ladi. Boshqacha yo'lni hukumat ham ko'rmayapti deb o'ylayman. Hukumat, mana nafaqat hukumat, muxolifat, barcha mana shu ichkaridagi odamlar ham o'zgarishlar yetib kelganini aniq his qilishmoqda va shu narsalarni talabi bilan chiqishmoqda. Shuning uchun bir kompromiss, murosaviy holat vujudiga kelyapti deb o'ylayman. Qattiq tanqid qilishdan biror natija chiqmaydi. Ikkinchi tomondan mana shu holat, shu ishlarni boshida turaman degan va'dalarni tekshirib kuzatish holati va shu narsalarni isbotini ko'rish holati jamiyatimizda va jamiyatimizning ilg'or qismi bo'lgan ziyolilarimizda man ham kuzatyapman.
Abdusamir Rahmonov fikrlari, siyosatshunos. Endi o'sha andijonlik oddiy saylovchi Akmaljon Nabiyevdan so'rasak, Akmaljon, sizni fikringiz qanaqa? Mana murosa qo'li cho'zildi deylik. Uni cho'zilganini biroq ko'ryaptimi? Mirziyoyevning xabari bormi bundan? Yo O'zbekiston hukumatini?
Yo'q, murosa qo'li kim tomonidan, muxolifat tomonidan demoqchimizmi? Yo'q.
Marhamat, yo'q. Muxolifat tarafidan cho'zildi ham deylik. Lekin biroq e'tibor ham bermayapti-ku. Masalan, Nasrulloh Saidning uyini tintuv qilishdi muxolifat faoli.
Endi bu narsalar boshqa aytib o'tildi. Ortiqcha bu xavfsizlikka ortiqcha e'tibor berilishi xavfsizroq bo'layotgani to'g'ri. Men ham bu narsalarga men ham aytaylikka xavfsizlanardi. Lekin oxirgi paytda shunday bir hali fikr paydo bo'lyaptiki, O'zbekiston hukumati o'zbeklar ham qandaydir bo'lish bo'lmasa bunday ketish mumkin emasligini tushunib yetganday bo'lyapti. Bunga endi lekin muxolifatda ham bir yagona bir pozitsiyani o'zi yo'q. Biz aytgandek bir biriga qarshi bir hali kompromat e'lon qilish bilan yo bir birini arqasini ochish bu narsalar bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi. Bir xalqaro muammolarni bir muloqot yo'li bilan yechish yo'liga o'tish kerak. Muxolifat ham aytaylik agar hukumat shuni tushunib yetayotgan bo'lsa, ya'ni bularni o'zgarishlarga tushunib yetayotgan bo'lsa, muxolifat ham bunday bir biri bilan olishib bir birini nima qilish emas, balki o'shanday yo'lga o'tish kerak. Endi shu narsa uchun endi muxolifatdan ham endi men aytgandek yagona pozitsiya bo'lishi kerak.
Ya'ni yagona pozitsiya hozircha yo'q, faqat o'sha janjal foni bor. Kimlar tarafidan yaratilayotgan?
O'sha uchun men qisqacha qo'llab-quvvatlagan yo'q, oxirgi paytda betaraf holatda turibdi. Chunki yagona pozitsiya bu yakka shaxsga chiqib, bu hatto kim bo'lishidan qat'iy nazar, men bunaqa fikrlayman deydi, hech narsa o'zgartirmaydi. O'zaro bir birlashgan holatda bir qandaydir bir nimani yo'lga qo'yish kerakki, hukumat bilan bir muloqotga kirishishdi.
Rahmat, Akmaljon Nabiyev fikrlari edi, andijonlik saylovchi. Endi saylov degani o'sha to'rtta partiya kurashyapti va uni faollari mahallama mahalla yurib odamlar bilan munosabat qilish kerak, ularni o'z tarafiga og'dirish kerak. Mana Amerika saylovlarida kuzatilgani kabi har bitta saylovchini ovozi uchun kurashildi. Mutabar opa bilan bog'lanajak. Mutabar opa, mana mahallalarda o'sha saylovchilarning vakillari kelib nima uchrashyaptimi saylovchilar bilan? Saylov komissiyasidan boshqa yerdan partiya faollari kelib, Mutabar opa?
Ular bilasizmi? Har doim gidek zo'rlik bilan chiqadi, chiqmasa bo'lmaydi. Chunki yo ishidan haydaladi, yo o'qishidan haydaladi, yo biror uyidan ajrab qolishi mumkin. Shuning uchun chiqishi shart emas. Bitta mahallani bitta odam olib chiqib tashlab kelsa ham bo'ladi. O'sha har doimgi bo'ladigan narsa. Hech kim saylov to'g'risida hech kim o'ylab ham ko'rayotgan yo'q hozir atrofimdagilar.
Endi mahalladagi saylovchilarni chiqishi haqida gapirdingiz siz. Endi mana Markaziy saylov komissiyasi yoki mana Ketmonovni vakillari deylik, Mirziyoyevni vakillari kelib, meni saylang deb bir targ'ibot qildimi Mutabar opa?
Hech qanaqa. U anitta virtual kabinetmi nimadi? Unga tushayotganlarni birortasidan man shubaytdi kecha mana shu atrofimda san birorta shikoyat bilan yo bo'lmasam murojaat qilib ko'rdingmi bir muammoying bilan desam hech kim murojaat qilgan emas. Nima kerak bor murojaat qilishga arziydigan virtual kabinet emasu baribir javob bermaydiku dedi. Shaxsan man o'zim uni ocholmadim. Faqat premyerimda boshi o'sha vaziri shunda peshanasini o'zi ko'rinib turibdi, bo'ldi. Bu yo hammasi qop qora qilib bekitib qo'yilgan. Uni virtual nimasini ham saytini ham ko'rmaysiz nomini. Mana masalan shaxsan menda hozir 2 marta xat yozdim. Pochta orqali jo'natdim. Ya'ni shahar pochtasi orqali jo'natdim. Lekin birortasiga faqat uvedomleniya oldim. Yaxshi bildirish qog'ozimdan boshqa hech narsa olganim yo'q. Unga javob ham kelgan yo'q. Voy shunaqa xatizga mana shunda xat yozibsiz. Shu xatizga mana bizlardan ketayotgan javob degan javob olganim yo'q. Bu hammasi saylov oldi hali o'zini atrofidagi mutahamlarini tarqatayotgan mishmisha. Endi bu bittasi. Ikkinchidan, anki bozorga borib kimdir kartochkamini uribdi hokimi, sen nimaga narxini noto'g'ri etding deb, bu ham yolg'on. Hech kim ko'rmagan bu narsani. Bu ham buni ko'tarish uchun chiqarilgan bir mishmish gap edi. Sport kiyimida kiyib, hamma yoni aylanibdi. Hech kim ko'rmagan uni. Ko'rgan. Men ko'rdim degan oddiy odamni ko'rmadim.
Mutabar opa, siz faqat mana bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni saylovoldi dasturiga to'xtalyapsizlar, lekin Markaziy saylov komissiyasi 4 ta nomzodni ro'yxatga oldi. O'zbekiston Milliy Tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov, Xalq demokratik partiyasidan janob Ketmonov, keyin Adolat sotsial demokratik partiyasidan Narimon Umarov. Bularni bir saylov oldi. Tadbirlar haqida nima deysiz endi, Mo'tabar opa?
Ha nima, u partiyalarni o'zi qo'g'irchoq partiyalar bo'lsa, u partiyalarni o'zi shu kelayotgan 27 yildan burun kelayotgan partiyani bittasi u biror narsa o'zgartirib beradimi? Xalqni qiradi. Shu nimada faqat ol qama davom etyapti. Yosh hech qanaqa aybi yo'q, ishitga qo'shildi, bahonasida qamab yotibdi hali ham atrofda. Boshqa hech qanaqa nima e'tirozim bo'lish, e'tiroz bildiradigan bir qanaqa e'tirozga loyiq odamlar bo'lganda ediki, men e'tiroz bildirsam. E'tirozga loyiq emas ular. E'tirozga loyiq bo'lmagan odamlarga qanaqa men e'tiroz bildirishim mumkin?
Ya'ni o'zingizni vatandoshlik burchingizni bajarmaysiz, ya'ni bormaysiz, ovoz bermaysiz.
Yo'q, men bu vatanni fuqarosiman. Bu mana shu vatan meniki. Lekin hokimiyat meniki emas, chunki men ularni tan olmaganimdek men qanaqa ularga men ovoz berishim yoki bajarishim mumkin? Bu burchim yo'q meni ularni oldida. Hech qanaqa mas'uliyatim ham yo'q, burchim ham yo'q. Vatan oldida burchim bor, u aniq. Men shu vatanni himoya qilaman agar vaqti kelsa. Lekin ular bu noqonuniy muttaham hokimiyatni oldida hech qanaqa burchim ham yo'q, mas'uliyatim ham yo'q. Bir qo'yadigan beradigan bir e'tirozim ham yo'q, chunki e'tirozga loyiq insonlar o'tirgani yo'q o'tdi. Mana endi ko'ringda, hozir hamma yo'q fohishaxona. 3 marta, 4 marta bitta ayol tutib oldi.
Xo'p, tushundim. Mo'tabar opa, endi mana Mo'tabar Ahmedova O'zbekiston vatandoshi Toshkentning eski shaharida turib ovoz bermaydi deylikmi? Berasiz, bermaysizmi ovoz? Qatnashasizmi?
Bermayman. Nagaki meni hech qanaqa ularni oldida mas'uliyatim ham yo'q, burchim ham yo'q. Buni men tan olmayman. Tan olmaganimdan keyin ularni bir inson sifatida inson sifatida qabul qilmaganimdan keyin nima qilaman? O'zim ovora qilib o'tga borishga arziydigan odamlar emas.
Mo'tabar Ahmedovning fikrlari edi. Endi Mirzar Baraka Hamidovga so'z bermoqchi edim. Bu siyosiy passivlik, ya'ni nigilizm emasmi bu narsa? Ya'ni saylovda qatnashmayman, ovoz bermayman, bular muttaham degan.
Men hozir bu narsani aytinglar. Deylik, mana Tramp bilan o'sha Clintonning o'rtasidagi bahslarda 200-chi ovoz bilan deylik, o'sha Tramp yengib ketganligini biz ham ozgina o'qidik. Deylik, mana hozir O'zbekistondan chiqib ketgan muhojiratda yurgan odamlar soni millionlab deylik, o'sha saylov paytida shu 1 million, 2 million boring, yani 5 million aholini ovozi rol o'ynaydigan holatdagi saylovda o'sha bitta Mo'tabar opani ovozi nima rol o'ynashi mumkin? Siz aytyapsizki, o'sha siyosiy nigilizm deb, bu holatda menimcha passivlik emas, buni aktivlik deb atagan bo'lar edim. Chunki ular o'zlarini haligi bir siyosat saylovida bir gap borki, odamlar oyog'i bilan ovoz beradilar deb. Demak, Mo'tabar opa o'zlarini oyoqlarini o'sha saylovga loyiq ko'rmadi. Bu juda ham yaxshi pozitsiya menimcha. Lekin bu bizga hisobga o'tmaydi.
Mirzalar aka, endi mana ishtirishimiz oxirida nima deb baholagan bo'lar? Karimov saylovi o'tmakdi. Chorak asr davomida birinchi marta Karimov bo'lmagan, ya'ni saylovlar oldin aytadi, Karimov bo'lgani uchun shunaqa yomon bo'ldi derdik-da. O'shani OBSE tushunib, o'zining vakillarini yubordi. Ammo bugungi qurultoy ishtirokchilari bir umidsizlik hammasida bor ekan-da. O'sha HDP vakillarini hisobga olmaganda. Nega unaqa?
Keling, shu yerda bir kichkina nimani aytib beray, latifa aytib beray. Karimov o'sha Andijon tomonga ketayotgan paytida yo'l chegarasida bir qariya turgan ekan, bir qo'yni ushlab bo'yniga taxtachoq qo'ygan, sotiladi deb Karimovga shu bir cholni xursand qil deb to'xtab cholga aytib bergan. Bu qo'yish nechi pul? Men olmoqchiman desa, qaysi birini debdi. Desa, qo'yish bitta emas-ku, boshqa qo'ylar ko'ryapman deganda o'sha chorakdan ekan, biz ham 25 yildan beri o'sha bittadan bittani saylab kelyapmiz-ku degan ma'noda. bu sefer hem kudu olsa vakaya kaytarıladı. Atraftaydı üçte kandidatura nol getin. Biz fakat o şey mürziyetimiz ve onge ovoz veremiz.
Kanisyonu buzgen bu sayem. Hop. O'zbekiston prezidentlik saylovi joriy yilning 4-dekabrida bo'lib o'tadi. Qurultoy eshitirsa mana shu narsani muhokama qildik. Eslatib qo'yaman, Markaziy saylov komissiyasi 4 ta nomzodni ro'yxatga olgan. Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov, tadbirkorlar ishbilarmonlar harakati va Liberal demokratik partiyadan Shavkat Mirziyoyev, amaldagi bosh vazir va O'zbekiston xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasidan Narimon Umarov. Hammani siyosiy faollikka chorlagan holda eshitirishimizga yakun yasayman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, sog' omon bo'linglar. Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.